Sæl og blessuð og velkomin að viðtækjunum. Þetta auka þáttur af Guðspjalli, svona sérefnis þáttur af sérstöku tilefni. Ekki?
Jó, hér setjum við þrjú múlböndin í COVID-anda. Það segja við alltaf Steina og Arnaldur Máni Finnsson sem að einn af aðstandendum og ritstýrendum kirkjuritsin sem að nú kemur út. Gamalt sögufrækt rit en hefur gengið gegnum æði marga ég sé ekki brimskafla en svona það hefur verið eitt og annað gengið á í hérna útgáfkirkuritsins en sem betur fyrir það komið á mjög gott ról núna og hann hérna með nýtt og við öll reyndar með nýtt eintak af kirkjuritunum velkomin
Já, takk fyrir þau hlýju orð og hérna, takk fyrir að taka á móti okkur eða okkur ég svona tala kannski fyrir hönd bara ritnendurinnar af því að maður svona bara kynna svona þetta svona þessa íhald sem ég að gefa út á partýr og fjalla sko málefni kannski stéttarinnar og kirkjunnar í þessu málgagni prestafélags Íslands sem kannski sem ber ekki mikið á kannski prestafélaginu hérna svona almennt
Nei, þetta er ótrúlega bara fyrir þá sem ekki hafa séð mynd, þar sem að sjá mynd á Facebooka síðu okkar af þessu riti, þá þetta, hvað þetta, 100 og eitthvað síður, alvöru bara pappír og myndir í fjórlit, hvað þá annað, feiki fínt rit og mjög efnismikið. Já. Það að tæpa efni í dag.
Já, við tókum svona áskorun á, frá hérna, aðalfundi prestafélagsins fyrir að gefa bara út eitt rit á ári og Í fyrra þá vorum við svolítið að fjalla nýju þjóðkirkjulögin og sálmabókina sem var væntanleg og það svona rísent atriði fyrir
Sálmabókin svona að mínum mati bara svona eskatalógist fyrirbyrði og hún lofa ekki svo mörg ára, hún verður alltaf svona on our way en hún kemur aldrei alveg
En við hlökkum ægilega til
En við hlökkum til, við erum full eftirvæntingar Þetta svolítið eins og handbókin sem þið talið aðeins hér Við erum eftir með handbók til reynslu frá 1981 sem að þarf aldeilis að uppfæra
Já, emeins, og þetta sko þetta svona ákveðin leið að gefa út á pappír þannig að það sé skrása að það kirkja sem kallar eftir því að þessar mikilvægustu þessar tvær mikilvægustu bækur kirkjunar og stefnuskrá kirkjunar í raun og veru ásamt biblíunni séu takt við okkar tíma og í fyrra var það þá sálmabókin að minna á að við erum að bíðtirinni og já, orð þá minnum við á að við erum að bíðtir handbókinni og hérna gefum svona hérna, smá svona innlit í það að það eru, ég veit ekki hvort það var kallar kvenleikirkjuna stofnun en það eru hópar og hérna félagasamtök innan kirkjunar sem að ganga bara í það að segja frá því hvernig þau vilja hafa það og þess að það er umfjöldin Já, helgi síða bók kvennakirkjunar sem að sko svona satt best að segja þó að hún sé að koma út í dag að þá vitum við alveg að helgi hald kvennakirkjunar frá því að kvennakirkjan var áhrifavald svona fyrir og og uppur í aldamótum hefur áhrif á það að nýja biblíþingin á máli bekkja kynja og svo framvegis að sko hún hefur haft áhrif á alls konar svona léttara helgihald í kirkjunni líka sko, og kannski þessi göngum í guðshús göngum í hús guðs sko kannski hún meira skrásetning á því sem búið að vera í gangi heldur að stefni skrá það
það sko, getur verið en það er mikil fengur að þenni það nú aðeins vitna því sem þessi bók göngum í hús guðs sem gefin út af kvennakirkjunni og með bænum og tillögum í helgihaldi nýjungum og sálmum og ég ætla bara að lesa hérna eina trúarjátningu sem þær inni sem að er líka í kirkjuritinu og hún svona ég trú á Guð sem þandi út himinin og skapaði blóðbergið og vinkona mín ég trú á Guð sem Jesús og elskar og frelsar og fyrirgefur öllum sem taka móti henni og vinkona mín Ég trú á Guð sem gefur mér upprisuna í hverjum degi og reisir mig upp til eilífs lífs þegar ég dey og vinkonu mín. Og þetta, ég á talsverta bókum frá Iona, hérna, samfélaginu í Skotlandi, þar sem er einmitt líka mikið unni með nýjungar í helgihaldi og mér finnst, þessi kvennakirkjan hefur verið að gera kallast einmitt á við það.
Já,
það er dásanlegt að lesa þetta og fá hugmyndir og vinna með þeir hugmyndir.
Já, í raun og veru sko, eins og þessi trúajatning, hún kannski kallast líka á við bara það sem hefur verið praktísera svo víða í kirkjunni, þar sem að fermingafræðsluverkefni hafa til dæmis snúast um að sko, það sé verið að fjalla nýja guðsmynd og trúarjatninga fermingabarna hafa verið hluti af helgihaldi sumstaðar, sko, og þannig að það minna á hvernig, þessa skrásetningu, hvað er búið að vera praktísera sem að er þarna í þessu bók kvennakirkjunar, það minna á að sko kirkjan er kannski búin að vera að aðlaga sína síði á hverjum stað sko út frá grundvelli handbókarinnar en sko svo eru fjölskyldumessur og svo eru alls konar messur sem er til alls konar form af og svona ganga á milli einhvern veginn og hérna og sko auka einhvern veginn vittina í helgjusæðunum sem við erum að praktísera í raun og veru sko, en,
Já, hún ekki tæmandi þessi bók, þannig segja þó hún veiti leiðbeiningar eins og getur maður sagt hryggjast ekki þessu ná slíkar hluti
sko. En það er náttúrulega, það er hér ágætis grein um handbókinu og helgjusæðunir til Þorgeir Arason og þar er einmitt talað um þessa staðreynd að þessi handbók fyrsta leið tungumáli úr sér gengið Ég veit að þið kannist öll við það hvernig til dæmis það er að það er mikið börn það verið með oss og ég er út um allt.
Jú.
Þau bara skilja ekki hvað það er að segja. Og svo líka má alveg velta fyrir sér bæði vittinni í helgisjúðunum og í guðsmyndinni sem byrtist í þessari bók.
Já, eða bara hreinlega að það er komið ný biblíuþýðing í milli þýðinni.
Það er fyrir utan.
Jú, það er svo margt breyst í orðfærinu og líka sko, hvað þurfum við að hafa við hendina sem prestar að störfum? Sko, sumir segja kannski sko að það er að vera bara rafræn bók þar sem að fólk hafi aðganga rosalega mörgu sem sé búið að svona samþykja einhvern veginn. Auðvitað er rosalega gott að geta tekið þessa handbók með sér þegar maður er að fara að skýra eða, og það þarf að vera til eitthvað á pappír en sko það þarf ekki, við þurfum ekki að vera með bók í höndanum þar sem að biskupsvíkslu eða kirkjuvíkslu er líst sko hérna einhvern veginn með okkur þegar við erum að hlaupa hérna í þessar athafnir daglegs lífs kirkjuna sko einhvern veginn og það er svo margt sem að hefur komið og er hluti af safnaðarlífi og hluti af því sem við praktiserum í kirkjunni sem er ekki handbókir bæna stundir eða stuttar helgistundir eða bara eins og nefnum á sko bara bænin eða umgjörðin um altari sakramentið sko það er bara ein útgáfa í handbókinni ef maður, svo, annars vegar fyrir á sjúkrabeði sem er einfölduð en svo er hinn sko í raun og veru
þá var þetta verið fullan kór með þér sko
já og þú veist og hérna við þurfum að hérna, geta nálgast altari sakramentið sko á látlausari og einfaldari hátt í þessu almenna samhengi sko, eins og hefur verið gert
já, hér semst kallað svo, eftir og þessi umræðum um handbókina hún náttúrulega, eins og ég segi, handbókin er eins og sama bókin þetta er bara þess að við sjáum nánast eskatalógist í framtíðinni en augljóslega verður það að koma mér langar eins og er að stoppa þessa umræðu og færa mig yfir í annan greinabunga hérna sem að fjallar þjóðkirkjun á samþykkin 78 og í rauninni kafla sem að ekki hefur verið lyft fram neitt sem að er í rauninni þáttaka í upphaflegri samræðu frá hópinum sem að var trúaður og var með trúarlegar samkomur og messur og helgihald innan samtakana. Og þú ert að skrifa, Arnaldur, og svolítið áhugaverð hvernig þú nálgast þetta út frá þinni persónlegu reynslu verandi í sko, fjölskyldu þar sem að móðið þín var virk í þessu samfæri.
Já, sko, þetta er náttúrulega, sko, kirkjuritið er að reyna að skrásetja söguna að einu liti og að vera að tala við svona kjarnakirkjuna. Þessi grein er náttúrulega sprottin af átaki og samstarfsverkefni samtakana 78 og þjóðkirkjunar. Það sem hefur verið að reyna að gera upp ákveðna sögu. Sigurður Gylfi kynir í upphafi aldarinnar þessa þennan vinkil einsöguna sem geti sko víkkað sjónarhornið. og hefur verið mjög gaglegt fyrir sagfræðina. En sko, einsaga þýðir ekki, það þýðir persónusaga hversu eins hafi áhrif á heildamyndina. Það þýðir ekki að sé bara einsaga sem sé samfélag. og hérna, það er stórsagan, sko, sem, það sem sigurvegarinn skráir bara hérna rómvesku sögu, sko. Og það hefur verið svolítið andinn yfir okkar svona samtíma, sko samtími nær, jafn langt og interneti, sko, hann nær bara til 2000. það að segja, það sem gerist í kringum 2000 í samkyptum, sko, þjóðkirkjurinn og samkynherra er einhvern veginn búin að definera eða skilgreina algjörlega okkar söguskoðun. Þegar komandi kynslóðir og hérna, einhvern veginn, ganga bara út frá því eða bara sko þau sem ekki liðu þá tíma ganga út frá því að þetta hafi alltaf bara verið vont og við sem erum að bæta það að þá það bara ekki satt og þá er það ákveðin svona hlutverk kirkjuritsins að bæta inn þessum púslum í sko raunsöguna og raunsagan er svo að samskipti hópa og sko innan samtakana 78 og hópa innan þjóðkirkjunar voru mjög góð af brári nauðsinn. Bara frá því að sko í raun og veru alnæmisvandinn kemur upp á yfirborðið, tilvera og mannréttindi samkynir að koma upp á yfirborðið og viðbrað kirkjunar, það kemur upp á yfirborðið 1993 á sama tíma. Og það er ekki bara þessi eina rödd sem dregin fram þegar það þarf einhvern veginn að lýsa kúfun eða lýsa misrétti og svo frá meðis sko vegna þess að ég hef farið í gegnum í mínu námi og mínum rannsóknum sko bara öll gögnum sko trúarhóps samkynhera sem að var til bara í janúar 1994 og var bara mjög virkur strax og átti í mjög góðum samskipti við þjóðkirkjuna strax það var kirkjustjórnin sem að brást við veruleika safnaðana af bara einlægni og einurð í samfélagslegu samhengi. Auðvitað var samfélagið sko gegnum sýrt af ótta við alnæmi og ótta við alls konar hluti en þetta sko það var samfélagið sem var gegnum sýrt af því. Það var ekki bara kirkjan eða handhafar einhvers siðferðislegs eða andlegs sko valds og sko það eru gegnumbrot sem verða þarna strax og það er talað að réttinda bara þetta samkynir að hafi orðið svona fröð og borðið svona mikinn árangur svona hratt út af smæði landsins og út af því að persónuleg tengsl bæði inn í sko pólitík og svona samfélagsstruktúr þegar að persónulegu tengslin hafa áhrif á það hvað er að gerast hérna í samfélagsbreytingunum þá bara, þá eru þetta ekki sömu blokkir af hérna átökum. Og það er svo mikilvægt að bera ekki bara borð orðræðu sem að einum fannst áberandi eða meinandi þegar það voru mörg sjónarmið á borðinu. Og sjónarmiðin sem voru á borðinu innan samtakana 78 var líka við megum vera trúið. Við megum trúa og sko samtakafréttir fréttablaðið samtakanum 78 á fyrstu árunum kemur út einu sinni í mánuði nánast sko, það er trúarhópur komið út úr skápnum í trúmálum sko. Hérna og þetta var lifandi samfélag sem átti í sko, gagnvirku samtali við sko, áhrifafólk í háskólanum og fyrsti frelsisdagur samkynniðra 94 sem er fyrsta skipti sem það er marsera sko. Og hann hefst hvar? Hann hefst í guðsþjónustu eða bænastönd í háskólakapellinu af því að það er bara virkt samtal á milli Björns Björnssonar siðfræðiprófessors og þessa trúarhóps sem að sko þjáist ekki bara félagslega út af fordómum heldur líka bara líkamlega hérna út af alnæmi og sko það eru ögrandi yrðingar sem er varpa fram í háskólasamfélaginu það má nefna sko kandidatsritgerð í sálgæslu og siðfræði þar sem er sagt kirkjan er með alnæmi og 1994 við verðum að bregðast við því við erum allir. Og sko, ég meina, það eru eldtugar innan guðfræðideildar, innan kirkjunar sem eru á þessum vagni strax. Það þýðir ekki að vagnin hafi bara einhvern veginn svona, það hefði allir delt á hann hérna, bensíni og hann hafi eitthvað farið að rúlla, en hann var til staðar.
Já, ég held sko, maður skyldi aldrei vannmeta sko að þessum tíma, þá Björn Björnsson, náttúrulega prófessor í siðfræði og hann var gríðarlega vinsæll með sinna nemenda og hann hafði mjög mikil áhrif.
Já,
þannig að hans nálgun á vandan skipti miklu máli og þegar að Björn þurfti að vera í leyfi þá leysti sér Ólafur Oddur hann í vilda og hann var mjög ákveðin og mikil baráttumaður fyrir samkynni að þannig að ég er það mjög minnistætt, hann mótaði okkur og þeir mótuðu okkur öll á sínum tíma
og þessi pressa saman og akkur er líka til dæmis þegar Ólafur Oddur kom með sitt sterka erindi sko, það var mjög eftir minni
og sko þetta er saga sem að sko yngra fólk í kirkjunni sko bara þekkir ekki og það fullt af fólki að víast það var bara sko að fæðast á þessum tíma það fullt af fólki sem að bara veit ekki hvað var að gerast í kirkjunni fyrir kannski 2006 og eða eitthvað og upplifir þá bara orðræðu þar sem að hugsa já, kirkjan hefur alltaf verið á móti og hérna, jú, þetta fer að lagast sko, það bara það ekki þannig, það bara það farið gegnum þess að sko þetta áhrifavald Björns að innkomi Ólafs Odds greinagerði sem eru sko skrifaðar og lagðar fram fyrir kirkjuþing 96 og 97.
Mist þú rekur þessa sögu mjög vel bæði þarna á 10. áratugnum og síðan hvað gerist 2000 og hvað gerist eftir. Þannig að mér var reyla hvetja fólk til að lesa þessa grein sem heitir Brúin sem hrundi það sko hvað gerist þegar að verður á hver og hverju heldur samt áfram sko og hvað kirkjustjórnin var samt að gera sem var heldur ekki lífsfram sko
þessi grein mín fjallar svona fram að einhverjum svona skurðpunkti og það er svo saga sem ég get sagt í þessu formi einsögunar því að við erum að halda okkur Og svo þessi saga sem búin fram með það hvernig hlutirnir þróast eftir það, hún borin upp að viðtali við Grétar Einarsson sem starfaði innan samtakana að þessu á fyrsta áratug þessar aldar og þannig að það er ein saga líka, það er að segja, þetta eru bara persónleg sjónarhorn sem verið að setja inn í þetta stóra verkefni að sko persónu sögurnar sem tengjast kjarnamálefninu þær fá allar að heyrast ekki bara valdar sögur sem fjalli kúunar vald einhverjar kirkjustjórnar sem að hafa alltaf sko verið einhvers konar rómaveldi sko,
það var mjög gaman að sjá einmitt viðtali við Grétar Einarsson sem ég maður náttúrulega þann tíma eftir 2000 mjög vel og samstarfi við Grétar sem að var áhugavert og gott og hann er það er svo gaman með Grétar, hann er alltaf að líta á hvað getum við haldið áfram að bæta og það kemur einmitt fram þarna að hann hefur verið að vinna að rituali fyrir fólk fyrir transfólk
og það tengist
það
tengist sko Helgi segja sko vinklinum líka sko
bara alveg stórkostlegt
mikið eldtugi sko og frjórhugsuður sko
og þetta er kannski sko, trúarhópurinn er eitt og svo þetta tímabil regnbogamessana og við erum að muna það að tímabil regnbogamessana sko það er ekkert liði og tímabil sko og þess að sko að kirkjan geti horft á þennan þátt við erum stolt af því hvernig okkur hefur gengið, hvert við erum komin hvað við gerðum sko fyrir löngu og hvað gerum rétt, hvað gerum ránt hvað við tókum þátt í þú veist, og hvað erum stött í dag að því að sko saga þess, sko hvernig þessi mál þróast innan íslensku þjóðkirkjunar hún er bara ekkit eintóm hörmunga saga
og það er rétt að halda því að lofti sko
að því að það er bara fullt af fólki sem að sko skýrir ekki börni sín að því að það vill ekki setja bönni sín inn í eitthvað apparat sem sé á móti samkynnað skilur við og það
Nei, með það kemur mjög vel fram einmitt í þessari grein sem er bara ítarleg og mjög góður kafli hérna þjóðkirkjunni og samtíkjusjóttjóta Heyrðu, við ætlum hins vegar að halda áfram því okkur nú ekki til settu bóði. Það gríðarlega stór tefli hérna eða margar greinar en ekki allar langar kirkjuna í kófinu.
Já.
Ég hafði mjög gaman af að fletta því og alveg sérstaklega hélt ég upp á hérna eina örstutta af bara ein síða. Það sem sér að Örnólfur Ólafsson á Skútustöðum segir frá hérna þessu að vera prestur einyrki heitir þetta, einyrki helgihaldstreiminu hann einyrki þarna á skútustöðum og svo komið að því að það algjört samkomi bann og hvað gerir hann og þeir eru ekki með einhverja tæknimenn sem hættir að kalla til eða neitt hann kalla til dóttur sína með farsíma og það farið sérstaklega og kefti farsímastandur á Akureyri og síðan sér dótturinn að taka upp og klippa en Örnólfur, hann ekki bara flytur Guðs orð Heldur er hann nú margt til listalags og hann spila líka á flöt og klarinett.
Já, já.
Mér fannst þetta alveg stórkostlega skemmtileg hérna, lýsing
hjá snildarmanni. Mjög vel til þess fundið að taka þetta allt saman.
Já.
Vegna þess að það var alveg sprenging í þessu.
Algjörlega.
Hjá hérna, þegar okkur bannað að koma saman að þá fara allir á netið þegar býstnamargir.
Mm-hmm.
Og það kannski pæling hvort að hérna, hvort að kirkjuritið eða eitthvað annar dokumentir þetta svona ítarlega
það hefur sko, verið dokumentir sem býsna við hér að það farið yfir sko tengslina og það talaði býsna marga þannig þeir eru að tala sko sakramentin og þeir eru að tala bara streymið og með sakramentstjónustu sko með að sé frá sér að Ásubjörg Ólafsdóttur á Írlandi það var alltaf öðruvísi tengsli sinn söfnu, dálgæstluna og bara, og æskulístarfið og margt hérna inni
já, þetta er svona
þetta
er kannski sko við sem að okkur andum að kirkjuríti séu sko gegna ákveðnu hlutverki þarna ákveðna hluti sem eru þessi sko skráning sögunar kirkjuríti hefur það hlutverk að það sé hægt að finna einhver staðar annars staðar en á internetinu einhvað sem segi varpar upp mynd af hvað var að gerast og sko í fyrra vorum við að tala nýju þjóðkirkjulög og svo framfins og lögum mikla vinnu í að fá hérna alla vinklana greina sko hvað verði þverskurður af einhverju sko kirkjan og COVID er meira stikkpröfur heldur en þverskurður en sko í upphafskjörn Kristína Þórna þá sko er ávarpaðar þessar guðfræðilugu spurningar um þegar söfnunir getur ekki komið saman þannig að sko þannig að þetta er ekki bara vinklarnir þetta er ekki bara stikkpröfur af því hvað fólk var að fást við sko hvort það var að búa til stóra messu eða litla messu eða þetta eða hitt heldur sko guðfræðilega spurningar og svo líka svona skipulags spurningar eftir hvernig kirkjan nálgaðist þetta verkefni sko af því að sagan af Örnólfi hún er saga af því að skipulag á Norðurlandi hérna var bara mjög virkt samstarfið að þvert á prestaköllin á prófastæmisvísu og samstarfsvæðisvísu var það bara skipulagt, allir fengur hlutverk miðlæg miðlun fungeraði bara mjög vel þetta er ákveðin svona saga af því hvað hlutirnir gengur vel upp þar að samanskapi tökum við líka svolítið saman hvernig á starra svæði og höfuborgarsvæðinu sko það varð í raun og veru mun kaotiskara og í raun og veru kemur fram ákveðin gagnrýni á það sko hvernig meir sér samstarfsvæði innan höfuborgarinnar sko voru að halda messu á sama tíma það eru góðar sögur af því hvernig það sprettur úr grasrótinni góða samvinnan eins og hérna hjá Neskirkju og Dókirkju þessu ágæta hlaðvarpi hérna en sko og það sprettur úr grasrótinni fyrir norðan að gera þetta veist, en sko það segir okkur svolítið að sko viðbrögð kirkjunar í heild við þessari áskorun spretta á grasrótinni en eru ekki sko hérna svona útreiknuð hérna samhæfð viðbrögð á landsvísu og sko og það má spyrja sig jú það valdeflir söfniðin og það valdeflir ákveðina hérna þá sem að hafa burði og tæknuþekkingu og svo framvegis þannig en það er líka kannski umhugsunarvert um það hvernig stóra svona skipulags kerfið fungerar að því að sko stóru söfnuðinir í Reykjavík þeir eru með mjög skýr og sterk viðbrögð að því að þau hafa tekni, þekkingu, fjármagn og svo framvegis til þess að til þess að gera ákveðna hluti. En það náttúrulega fullt af söfnuðum í landinu sem hafa orðið utanveldu af því að þeim ekki þeir hafa ekki mannauðin eða tekninguna sko innanborðs og þeim ekki rétt tæki til þess að sko verða öflugri í nýrri miðlun og hérna og það svona þangi sem að þú veist verður þetta ekki eintóm glansmynd sko
alls ekki sko
en hefur verið mjög athyglisvert að fylgjast með hvað hérna já hvað hægt að gera
já
tvímælalaust og svo eigum við eftir að sjá hvað að þessu heldur áfram hvort eitthvað heldur áfram og hvort að hvað endist en
já
ég held einmitt að COVID bara eins og bara dæmið okkur öðustein og ég fórum upp í tónastu að kaupa dóti í fyrsta kófinu og þá sagði hann allt sem heitir podcastgræjur eða upptöku uppselt það fóru allir af stað sem að hérna og var valið til þetta einhverjir hérna, þetta einhverjir að vagnum að fyrirferð hann bara svo stöðar sko en einhverjir verði eftir
og þetta var nú að vissuleiti svo ég taki okkar hlaðvarp sem dæmi þetta var eitthvað sem maður hefði gengið mig í maganum tíma verið gaman að hafa hlaðvarp sem talaði bara um texta næsta sunnudags, alltaf sem þú getur ekki sagt í predikuninni því að þetta var svona bakgrunns upplýsingar þannig að þetta var tækifæri til að fara á stað með það sem maður hefði kannski ekki gert annars
en eitt sem er langt til að stinga það því að þú varst að tala um sko á kirkjuríti að hafa þetta hlutverk að skrásetja sko þennan þverskurði eða þannig sko eitt af því sem að kemur fram í þeim greinaflokki er sko akkurri er ekki hægt að nálgast sko að þetta efni í dag sko hjá kirkjunni hvað var gert sko og hérna ég meina það er bent á það þarna sko það búið að framleiða fullt af efni en það hefur ekki bæst eitt myndband við sko YouTube rás þjóðkirkjunnar hérna á öllu þessu tímabili og það er bara sko það er eitthvað brotalegum þar í kerfinu sko hérna
en er þetta tvær hliðar á þessu ég er náttúrulega mikill safnari ég vil hafa allt á sama stað ef maður byrjar að kaupa einhverja bækur í bókina þá kaupir maður alla seríuna sko þess vegna hef ég gaman af því að vita hvað er til en á hinn bóginn er það líka þetta frumkvöðla og grasrótar dæmi þar sem að hver er stundum frelsið í raun og veru sko það er líka ákveðin sjarmi í kátíkinni
já en það er til dæmis sko segjum að sagfræðingar segjum að þetta ástand verði viðvarandi og eftir 5 ár þarna, allir sagfræðindir til háskólan sem fara hérna, að reyna að sjá hvernig þjóðfélagi brást við að sko það er svolítið flókið að rekja sig í gegnum fréttir af því hvað var að gerast inn á heimasíðu þar sem að eru tenglar á alls konar hluti sko skrásetningin sko hver ber ábyrgð þessar skrásetningu ég held að prestafélag Íslands ber ekki ábyrgð
nei, alveg ekki
þetta eru mjög skemmtileg vinklar á þessu
spanna litrófi
sko,
okkur fannst mjög væntum og mjög mikilvægt að Arnólfur væri með sko.
Það var bara mjög eftirminnileg grein af því að Arnólfur er skólabróður minn sko, og er gríðarlega félhæfi maður þá fannst mér þetta alveg sérstaklega skemmtilegt og líka ég er Mývasvit en hérna svo höllum áfram að þá er líka greinagóður kafli þar sem fjallað um skipulagsbreytingar í þjóðkirkjunni og það er meðal annars verið að tala sameiningar prestakalla en líka ýmislegt fleira og við getum nú ekkit farið í allar greinarnar þarna en það er svona verið að velta upp ýmsum hlutum og jákvæðum og neikvæðum þáttum á þessu og svo endar þetta nú á þarna löngu viðtali við Dr. Hauk Inga Jónasson um starf kirkjunnar.
Já. Sko, skipulagsbreytingar í þjóðkirkjunni er kannski yfirheiti, en alveg svo sko það er búið að lýsa því yfir að komin í sálmabók, það er búið að lýsa því yfir að komin í handbók, þá er líka búið að lýsa því yfir að megin markmið sko kirkjustjórnarinn í dag sé að klára þetta breytingafelli sem að byggir á sameiningum prestakalla. Og þetta eru stærstu breytingarnir bara síðan á öndverðri 19. öld, hérna á svona grunngerð kirkjuskipulagsins og hérna það verður einhvern veginn að skrásetja þessi tímamót alveg eins og við endum í fyrra að skrásetja það verður ný þjóðkirkjulög við erum ekki embættismenn, við erum starfsmenn framtíð þjóðkirkjunar kirkjuskipulags þjóðkirkjunar er á hreyfingu og það alveg óljóst og við erum að halda okkur halda í við þessar landfræðilegu skilgreindu einingar sko. Og það eðli þjóðkirkju í samræmi hérna hinn Norðurlöndin og svona þessa skipulags hugsun sko. Það sem að, það eina sem við erum að bæta við þann sko vinkil er í raun og veru sko breytir þetta stöðu djákna til dæmis þegar einingarna stækka sko hérna þetta tölum við hérna formann djáknafélagsins sem svona einhvern veginn þau upplifa einhverja nýja tíma og svo og sko hlutverk pressins er eitthvað sem að við sko arfur pressmentunar sko byggi bara á einhverju klassískri hugmynd sem að sko, já hún er bara meira en 100 hún er bara aldagömul í íslensku samhengi meira sé á Norðurlöndunum
Já, rauninni á þetta embættis hugtak sko rætur í for nútímanum sko, þar sé fyrir nútíman
já.
Modern hugmynd sko, það einhvern veginn þú hefur embætti og það skilgreinir alla þína verund og það í sjálfu sér svo hugmynd sem við tökum í arf á allt öðrum tíma
já,
sko,
já,
þegar hefur orðið alls konar félagsleg liðrun sko.
Já.
Við vorum að veltaði fyrir okkur áhengum allastegna að veltaði upp kannski að Við höfum hérna MPA-nám, Minister of Public Administration, sko, og MBA, og ætti ekki að fara að koma MMA-nám, of Ministry Administration, sko.
Já.
Og það mjög við hæfa að það heiti MMA, sem vartagalist, vel þess að það ekkit minna hér í
kirkunni. Nei, það var ekkert að hafa þetta á skrínu, þannig að Það bakvið ásatrúahofið. Sko, ég held að sko, það hefur náttúrulega bara sko, menntun presta hefur verið til umræðu auðvitað í langan tíma og einu sinni var bara próf frá háskóla og það var nóg og hérna svo breytist þetta og það verður til einhvers konar prógram sem að fólk er að fara í gegnum meðfram síðasta árinu í menntuninni. Það er ákveð svona reynslu nám í sýstu kirkjónum eru kröfurnar held ég að megi segja sko meiri og ef við förum í svona rætur evangelisk lúterskrar kirkju þá er náttúrulega 2 ár eftir háskólanám í Þýskalandi sem eru bara praktík sko áður og ferða einhvern veginn að stunda praktík sko og við erum kannski ekki endilega veltaði fyrir hvað er langt eða hvort þetta sé sko bara verklegt, heldur bara í þessu viðtali við að Hauk Inga, sko þá erum við að tala við kannski einhvern sem er með pressmentun, er með sálgæslumentun, er með ákveðna reynslu úr sko svona hugmyndinni hérna, söfnuðun og kirkjuna og ákveðna sýn þar, en hefur starfað í sko stjórnunafræða og leiðtogafræða geiranum og skrifaði þá og unnið þar nánast síðustu 20 ár og er forstöðumaður sko MPA-náms hérna þar sem að bara flestir hérna margir sko leiðandi er svona leiðtogar og breytingarstjórnendur og svo framvegis hérna í íslensku þjóðfélagi sko fari gegnum. Þannig að það að fá smá svona speglun úr bara allt annar í átt svolítið svona hressandi held ég og að því að sko sumir þekkja hauginga og vita fyrir hvað hann stendur hann kemur svona við og við hérna svona beðnum að koma á hress okkur við í guðfræðildinni eða hress okkur við í prestafélaginu en það er alls ekkert allir sem að þekkja hans guðfræðilega bakgrunn og það sko það fá svona grein sem er sko það sem að maður getur verið hjartanlega sammála en hjartanlega ósammála eða það er að segja sko, það er svo holt að vera hjartanlega sammála einhverju viðhorfi en vera svo sko, vera svo klórað á viðkvæmum bletti leið þannig að sko, að því að þessi sko þetta samspil sko, þess að vera sammála og ósammála það heitir ekkit annað en bara filosófí sko, það er bara að vekja hugsun okkar það, veitu, hvernig er þetta hvað er þetta, hvernig á þetta að vera
veist, og virkar þetta
og virkar þetta sko, að því að sko Að því að sko, ég meina, Haukur lýsir kannski bara eitthvað svona, þú veist, General Royal Scout Movement of Spirituality, sko,
já.
Þú veist, sem bara, já, það bara fallegt og æðislegt, sem, sko, eitthvað svona bara dýnamík í þjóðfélagi, sko, en er það það sem þjóðkirkjan stendur fyrir, er það það sem að leikmannarhreyfingar standa fyrir, er það það sem að, sko, safnaða starf í dreifbýli, í þéttbýli og svo fram sko, það virkar ekkert allt hérna, í veruleikan í raunveruleikan sem við sjáum fyrir okkur í huganum sko.
Nei, það kannski einmitt það mér finnst mjög gaman að fá svona áskorun eins og þetta vissulega hjá Hauki og svo metum að þetta svolítið með sjálfum sér og hugsar, já, flott hugmynd sé þetta ekki að virka af því við höfum prófað svo margt sko.
Já,
og svo er maður alltaf svo það maður satt alltaf að vera tilbúin að endur með þetta aftur en núna tími til að prófa eða ekki
já.
Þannig að það er margt skemmtilegt við þetta en, minna, sko, segi, við höfum líka heilmikla reynslu af að reyna alls konar hluti
en þetta er prófetist
þetta er prófetist og einmitt
þetta er prófetist og þetta er sko vekjandi og þetta, sko, þetta er svona herði býtu hvernig hverjar eru aðstæður sko, og munurinn á aðstæðum safnaðana
mm-hmm.
og bara því að við sittum í Neskirkju að spjalla um þetta sko.
Mm-hmm.
Þú veist, Neskirkja er gróin og gamall söfnuður sem hvílir á klassísku starfi að einu leiti, alveg eins og bústaðakirkja en svo er þetta söfnuður sem að, sko, er lifandi og dýnamískur í sínu samfélagi einmitt að því að nákvæmlega sömu hugmyndur og hann er þarna að lýsa hafa verið framkvæmdar hér með því að hér er kaffihús og hér er kirkjutorg og hér er alls konar önnur starfsemi í húsinu heldur en hinn kirkjulega
mm-hmm.
og þannig að sko þannig að við erum að muna hugmyndir hans sem er að lýsa þær eru líka alveg 20 og 30 ára gamlar og hugmyndir safnaðaruppbyggingu og þær hafa sumstaðar verið settar í framkvæmd og sumstaðar er þessi ídealíska kirkja sem er að lýsa í raun og veru sko í þeirri virkni sem að sko við náum upp í veruleikanum upp að merki sko.
Já, og það er með þetta með veruleika sem hún nefnir sko. Í veruleikanum þá náum við aldrei öllu sem við viljum.
Men.
Við tjó eftir og sagði sko meira starfheldur en bara það kirkilega nú lít ég svo ánæmilega hér í Neskirkju erum við til dæmis með við erum með listsýningu og það er mm-hmm. fleiri kirkju sem gera slíkt.
Já.
Ég álít að það sé hluti af hinu kirkjulega starfi þó að sýningin sé ekki á einhverjum kirkjulegum forsendum, það er listamaðurinn kemur inn og við erum alls koma sýningar og við höfum líka reynt að vera með svona sko einmitt þessi opnu menningarkvöld sem eru svona samtal við umhverfið á allt öðrum forsendum. Það er kirkilegt starf líka, en það er allt öðrum forsendum heldur með þessu.
En það er þessi gagnvirkni við sko umhverfið sitt og þetta er náttúrulega á háskólasvæðinu og svo framvegis. Og ég meina, og mér finnst rosa sko gefandi og kannski bara hægt að skjóta því að hérna að því að við erum ekki í að ræða predikunum textið að næsta sundag. Sko það geta bent á Neskirkju til dæmis einhverjum aðlum sem eru sko að fjalla eitthvað sem er sko trúalegt en sko talaði við Neskirkju sko hérna kirkjan er fólkið og söfnuðurinn er hverfið það er fólkið sem er söfnuðurinn og á kirkjuna það er ekki biskupstofa eða einhver annar sem á kirkjuna. Og þess vegna sko að söfnuðinni séu þessi lifandi eining sem getur sagt nú viltu koma að halda hérna námskeið um Karamazov-bræðina og trúarlegar tilvistarspurningar í bókmyndum í Neskirkju. Já, gjör svo vel. Mm-hmm. Og þetta er alveg svona, þetta er svona á kirkjan að geta mætt sko bara samtímanum og hvernig tíma í sko ekki bara einhverju svona að ofan og niður svona trúarlegu mótunar samhengi heldur í sko söfniður og kirkja, hún mótast af því sem hún er beðinum líka og það sem er vænst af henni sko. Og þess að það eru kórar í öllum kirkjum, því að við viljum fá að koma að syngja sko Þannig að það eru rosalega margir þræðir í þessu viðtali við Hauk og í þessari umfjöldunni alveg í heildinni um skipulagsbreytingarnar sko vegna þess að sameiningar prestakalla í borgarsamfélagi þær eru ákveðin svona þær vega að ákveðin svona hugmynd sóknana sem eru allt í henni komna saman í prestakall hvað þær eru, af því allt í henni að fara að deila presti allt í henni að fara að eiga í samræði við einhverja aðra stóra kirkju rétt hjá það hvort það eigi að vera svona starfið eða svona starfið og hvar það eigi að vera svona veist. Þetta svona sjálfsmyndar sko eftirleikur sem að vegum innúrulega sko sem að eftir að sjá hvernig kemur út og það innlegg frá Maríu sem búin að vera að fara í gegnum þetta í fósforsprestakalli sko bara hvernig hvernig ábreytingastjórnun að fara fram í stórum prestakallum í borgarsamfélagi og þetta eru bara spurningar sem við erum ekki búin að afgreða þetta eru spurningar sem við verðum að taka svolítið alvarlega ef að sko ef að sameiningar í borgarsamfélaginu eitthvað bara fara þannig að allt færist eina kirkju og henni seld upp í skuldi sko.
Heyrðu, ég held nú að við þurfum að fara
slöka þessu
ég ætlaði bara að spyrja, kirkjuritið gefur út prestafélag Íslands hvað getur fólk nálgast þetta við?
Þessu er dreift sem sagt undir heitinu kirkjuritið á issue sem er svona svipaðið vart áskrifandi að morgunblæðinu þá getur við fengið morgunblæði og flett í svona og sem sagt ef að fólk skrifa bara kirkjuritið og issue ESSUU í Google hérna, eða leita vel að þá á það ratta heim prestafélag.is er líka heima síða prestafélagsins sem að hérna, ætti að geta meðlað þessu sá sko sem leitar hann finnur en við reynum líka kannski að deila sko stöku efni þessi veröld issue hérna, gefur færi á því að deila stökum greinum og við hvetjum náttúrulega hlustendur sem að sko, hérna, hafa áhuga einhvern sérstökum greinum til þess að sko, deila þeim og tjá sig það er
En hvað með bókina sjálfa er þetta mikla rit í pappir ef einhverjir óskuðunum eftir eignast það er það
þá er það bara nýri kirkjuhúsi
sem er í Katrínar túni einmitt vísum fólki þangað
já og minnum á sko kannski í lokina hérna að kirkjuritið alveg svo kirkjan er alltaf í dýnamísku sambandi við listirnar og skapandi greinar og við gerum því svolítið háttundur höfði bæðið í kápunni og svo í því að frumbyrta ljóð Ísaks Harðarssonar svona sem er svona samtíma trúaskáld
eitt mest að samtíma trúaskáld okkar
er því? Jú, myndi segja það og þar er hérna ljóði maður án höfundar hérna svona bara og svo gott innlegg í bara hvað er fólk að hugsa trúna og tilvist mannsins sko í dag þó það standi ekki í predikunastólum sko þannig það er góður endir á þessu annars hérna, bara góða og veglega blaði sem var mjög gaman að vinna það
Já, heyrðu, ég segi bara til hamingju með þetta blað Arnaldur og ríkisstjórnina
og þið sömuleiðis
og ég bara hvet fólk til að nálgast það annar hvort á ISU eða bara ég hafa samband við kirkjuhúsið og byrja hérna eintak en við þökkum bara fyrir spjallið í dag og verið sæla sinni